Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Henrik Burkal, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Jamen, den vigtigste beslutning, det var at vælge at komme til Rema 1000 og vælge at blive i Rema 1000, fordi da jeg kom til Rema 1000, så var det ligesom at komme hjem, fordi der er så stor overensstemmelse mellem de holdninger og værdier, som der er i virksomheden, og mine egne. Og det er fantastisk, fordi så kan jeg træffe beslutninger ikke bare med hovedet, men også med hjertet og med maven, og det er tit meget klogere.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Henrik Burkal. Han har siden 2005 været administrerende direktør i Rema 1000, som frem til i dag har fået en større og større markedsandel og mangedoblet omsætning under hans ledelse. Hør, hvordan Henrik Burkal leder sine medarbejdere i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Henrik Burkal, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror egentlig, at jeg er ambitiøs. Jeg vil gerne, at vi når nogle store mål. Og så stiller jeg mig tit det spørgsmål, hvad er egentlig muligt? Og når man siger, hvis vi skal helt derop, hvad skal der så egentlig til? Og så tror jeg, dem omkring mig vil sige, at jeg giver udstrakte frihedsgrader. Men så har jeg også forventninger om, at man bruger de frihedsgrader til, at man tager ansvar og handler og skaber resultater.
Hvad betyder det i praksis? Det lyder jo meget flot.
Ja, det betyder jo i praksis, at tit når vi taler om værdidrevet ledelse, som vi arbejder med, så lyder det måske lidt sådan lidt hippieagtigt. Men i virkeligheden så er det en præstationskultur, at vi skaber nogle rum, hvor den enkelte kan gå ind i, og så ligesom vise, hvad kan de i virkeligheden præstere. Så det betyder det i praksis.
Det lyder som noget, der også stiller en masse krav til nogle medarbejdere, der selv skal skabe rammerne. Hvordan sikrer man sig, at man har de medarbejdere, der kan det?
Jamen, det er jo også meget rekruttering og træning. Altså man kan sige, hvis du tager vores virksomhed, så har vi nogle meget, meget tydelige rammer. Altså vi drømmer stort, som jeg sagde. Vi har et tydeligt koncept, vi har nogle tydelige værdier, og så har vi nogle tydelige finansielle rammer for, hvordan vi driver vores virksomhed. Og ind i det rum, der vil vi gerne sætte den enkelte leder eller det enkelte menneske frit, så de ligesom kan bruge sig selv på deres egen måde til at skabe store resultater. Det lyder igen også lidt, lidt vanskeligt, hvad det betyder. Men jeg ser mig selv som i min lederrolle som en maler, der ligesom prøver at male et billede af en fremtid, som er attraktiv for dem, der skal med, for at vi kan lykkes med det. Og maler det tilpas tydeligt til, at man kan se sig selv i det, men også så tilpas utydeligt, at man kan male sig selv ind i det, og så skyder vi også over målet. Så det er det, der egentlig ligger i det.
Og hvordan finder du ud af, hvem det er, der kan finde ud af at male sig selv ind på en måde, hvor det også matcher ind i dit billede?
Jamen, rekruttering er jo en svær ting. Det handler om at kunne se kimen til det, når vi finder nogle mennesker. Det er ikke alle, der har det i sig fra start. Det er ikke alle, som har oplevet at få de frihedsgrader eller de rum, at de kan præstere i. Og derfor så er det sådan ligesom at skabe de rum og se, hvem griber egentlig muligheden? Hvem tager muligheden at præstere? Det er sådan, vi kan se det.
Og når det ikke lykkes?
Jamen, så tror jeg egentlig, at så er den enkelte jo ikke glad i vores virksomhed, kan man sige. Vi har en meget, meget stærk tro på enkelt mennesket, at det faktisk betyder noget. Og når man lige kommer ind ad døren på vores virksomhed, så står der en værdisten.
Det er,
det er en 2,5 tons sten, som er lavet af en lokal kunstner, og nede i bunden, der er den sådan hugget fri. Der er vores værdier, og det er ligesom kernen og fundamentet. I toppen, der er det en obelisk. Det er fra historisk tid stræben efter det optimale. Resten, det står med huggemærker i. Og det er jo ikke, fordi vi ikke havde råd til at få den lavet færdig. Men det skal egentlig symbolisere, at alle, der kommer med til virksomheden, er med til at skabe fremtidens virksomhed. Altså, så selvom vi er 16.000 mennesker i dag, så er virksomheden ikke skabt færdig. Og det vil sige, at vi prøver at rekruttere nogle mennesker med kant, som kan være med til at flytte noget, og så vil det jo typisk være sådan, at virksomheden prøver at gøre de her mennesker lidt runde, for at de kan passe ind. Men, og det skal man jo også passe ind i en virksomhed, men det er vigtigt, at man bevarer sin kant, så det kan flytte os som virksomhed. Så det, vi prøver at lede efter, det er nogle mennesker, som ikke er ens med vores værdier, men som er i samklang med vores værdier, hvis man kan sige det sådan.
Og det går jo godt i Rema, og det har også gået godt i din karriere, lige siden dit allerførste voksenjob, som du søger og får allerede, inden du er færdig med din uddannelse i virkeligheden. Kan du fortælle, hvad det er, der sker, og hvorfor det er, du vælger, som du gør?
Jamen, jeg så, at de søgte en landedirektør til Netto i Tyskland, så tænkte jeg, man skal jo starte et eller andet sted. Ej, jeg tænkte nok, det var ikke lige et job, jeg ville få, men jeg talte flydende tysk allerede dengang, og så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet, måske der var en mulighed her. Og jeg ringede til dem, og de sagde, jamen, nej, det skulle de ikke lige bruge en, der havde marketing, det var det, jeg havde lært, men de skulle bruge en administrationschef. Så tænkte jeg, tror I kan det? Ja, jeg kan det. Ja, ja, ja. Og så skrev jeg en ansøgning om torsdagen og kørte til København og afleverede den om fredagen. Og så blev jeg hævet ind til test og samtale, og så ringede de igen lørdag, om jeg ville komme ind til samtale med Mads Krager. Og tirsdag lå der en kontrakt i posten. Og så skulle jeg til at arbejde med debit og kredit, det må jeg indrømme, det var ikke helt min stærke side. Men jeg tænkte, det bliver fantastisk at rykke til Tyskland, det tidligere Østtyskland, og være med til at bygge et firma op der.
Men du er ikke engang færdiguddannet endnu. Hvordan har du mod til at tænke, at her er et direktørjob i en branche, som jeg ikke engang er på vej til med min uddannelse, som jeg ikke er færdig med endnu?
Jamen altså, jeg voksede lidt ud af dagligvarefamilie, så det var lidt i blodet. Ikke? Jeg tror, når først der er gået ketchup i blodet, så er det lidt svært at slippe det. Men jeg synes bare, det her med at være med til at udvikle en virksomhed i et land, som først lige var blevet demokratisk, og hvad det betyder kulturelt og så videre, det synes jeg bare var fantastisk. Og så tænker jeg, det der er indholdet af jobbet, det må jeg finde ud af. Og så var jeg så heldig, at der var en masse ting, der ikke var struktur på endnu, og jeg fik en chef, som havde super travlt og havde vist mig kæmpe, kæmpe tillid og frihedsgrad, så jeg fik bare flere og flere og flere opgaver, eller retter, han siger, at jeg kom løbende ind på hans kontor hele tiden, og hvad skal jeg så? Og så sagde han, så gav jeg dig logistikken, og så gik der et stykke tid, før du kom tilbage, men så allerede der som 28-årig, der var jeg egentlig, kan man sige, nummer to i fødekæden, kan man sige, i Netto Tyskland, og havde mange forskellige opgaver, også på tværs af Netto-landet. Så det var bare helt fantastisk. Og det nok også gav mig, det er, og som jeg også prøver at inspirere mange unge mennesker til at sige, prøv at se, hvis der er en mulighed, så grib den, og hvis der er noget rum, så især grib den, fordi du får mulighed for at prøve mange ting af. Og den her mestringsfølelse, som vi også prøver at arbejde med i Rema 1000, det er virkelig noget, som man kan overføre til andre ting.
Var det et udtryk for, at du lavede en plan, at du greb det her job, som måske lige var lidt højere, end man kunne finde, du kunne få, og så derudaf, fordi du havde et eller andet CEO-drøm? Eller hvad var det?
Nej, altså jeg vil sige, at jeg har nok altid drømt om at blive administrerende direktør og været ambitiøs omkring det, men det var egentlig ikke det. Jeg tror da også, der var mange af mine venner, der tænkte, hvorfor i alverden bor du i et brunt sommerhus bag ved en nedlagt hestestand, ved et nedlagt gods, ved en glemt sø i en glemt landsby et sted i Østtyskland, og arbejder fra 7 til 21 hver dag. Men jeg elskede det, for det gav en masse opgaver og muligheder.
Du siger, du arbejdede fra 7 til 21 hver dag. Ja. Er det noget, der kendetegner dig?
Ja, jeg må nok sige, at jeg arbejder meget. Det kan jeg godt lide, så jeg skal gribe mig selv i, at det ikke bliver for meget. Men sådan er det jo, når man gerne vil. Altså, det er jo egentlig det, at jeg elsker at skabe.
Er der noget særligt, du er glad for, at du lærte som ung leder?
Ja, altså, det handler ikke om mig. Det handler om de mennesker, som vi leder. Det er også derfor, jeg synes nogle gange, når der bliver de her interviews, som jeg så har sagt ja til i dag, at topledere bliver sat op på en eller anden pedestal. Men i virkeligheden, så synes jeg jo, at jeg ikke er så vigtig. Det er de mennesker, som er i vores organisation, som er vigtige. Min opgave er at sætte retning og skabe de rigtige rammer og betingelser og de rigtige frihedsrum til, at andre kan gribe den. Det synes jeg er vigtigt. Der var en gang, jeg var ude at køre i butikker, så står der to unge mænd og vil fylde varer op. Den første, han genkender mig med det samme. Den anden, han aner ikke, hvem jeg er. Og det er ikke noget problem for mig, fordi det er ikke noget problem for mit ego. Så hilser jeg på dem begge to dage, så går videre, og så siger den første til den anden, det var vores øverste chef, Henrik Burkald. Altså, det er jo kunden, der er vores øverste chef, men det var vores administrerende direktør, Henrik Burkald. Og jeg tænkte bare, yes! så er det her med kundefokus, det skal gennemsyre organisationen. Så det er jo virkelig den, der møder kunden i frontlinjen, som er absolut vigtigst. Jeg er ikke vigtigst på den måde.
Men jeg tror ikke, jeg har mødt en eneste person, der ikke synes, det var vigtigt, hvem der var vedkommendes chef, og hvordan man blev ledt af vedkommende. Så når du siger, at det er medarbejderne, der er de vigtigste, betyder det så, at man ikke behøver at indgå sin egen lederrolle?
Jamen, jeg synes jo, at titlen på programmet er utrolig interessant, ledelse med vilje, fordi det betyder, at vi er bevidste om det. Altså vilje kan jo betyde gennemsætningskraft, men det kan jo også betyde bevidsthed. Og jeg tror jo, at som ledere, så er vi jo vores eget instrument, og det skal vi jo arbejde med. Og det kræver jo, at vi først og fremmest er bevidste om, hvem vi er. Det næste er, at vi er bevidste og tydelige omkring, hvad er vores egne paradigmer for, hvad vi tror på, når vi bedriver ledelse. Og det tredje er, hvordan er det, vi gør det i praksis. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi som ledere udsætter os selv for nogle mange forskellige situationer i vores udvikling igennem karrieren, at vi på den måde arbeder med vores instrument. Altså, du siger, ledergerningen er jo ligesom lægegerningen, tænker jeg, det er et håndværk. Lægerne er så heldige, at patienterne er bedøvet, når man skærer i dem. Og du kan sige, at når vi skærer jo også i mennesker, det er bare med ord, og det gør ondt. Så vi kan faktisk påvirke rigtig meget, hvis vi er bevidste om at bruge vores rolle rigtigt til at anspore mennesker, men vi kan også gøre dem mindre. Vi siger i vores virksomhed, at vi tror på at bygge store mennesker, som vi ansporer til handling gennem tillid. Og det vil sige, altså, som jeg sagde før, at skabe de her tillidsrum eller frihedsrum, hvor de så kan vokse store. Nogle gange, når vi taler om ledelse, så bruger vi nogle meget svære ord. Det bryder mig egentlig ikke om. Altså, det er jo ikke svært at gøre mennesker små ved at sige et eller andet, der lyder utrolig fancy. Så det gode er jo egentlig, at vi, når vi arbejder med, hvor vi skal hen og hvordan vi skal gøre det, at vi kan gøre det så enkelt som overhovedet muligt. Jeg kan huske, min økonomidirektør, han sagde engang, Henrik, du går sådan og filosoferer over tingene, og så kommer du og præsenterer det som en fadøl, og så siger du simpelthen bare tak og skål, fordi hvem kan ikke lide en fadøl? Eller en købmand, der gav mig et kompliment mange gange, så han sagde, gud Henrik, har du to sådan lange uddannelser? Det kan man slet ikke høre på dig. Så jeg tror egentlig, det er jo ikke et mål i sig selv, at vi ser gode ud, men at vi kan anspore til resultater og til handling.
Og du har jo to kandidatgrader inden for forhandle, og hvad kan du bruge dem til, hvis det er så vigtigt for dig at gøre det så simpelt som muligt?
Jeg tror faktisk, det er en vej til at gøre det så enkelt som muligt. Igen, så kan du lege det at ledelse med vilje simpelt og enkelt. Ikke? Jeg skal bare sige, at du må gerne forenkle det, fordi så bevarer du kompleksiteten inde i det enkle, men hvis du forsimpler det, så ryger barnet nogle gange ud med badevandet. Men jeg er ikke ud af en akademisk familie. Jeg er den første, der blev kandidat. Så da jeg tog min første kandidatgrad, så skulle jeg egentlig bare ud og have et arbejde, så jeg kunne tjene nogle penge og lave noget ud i den rigtige virkelighed. Og så havde jeg jo den her ambition om, at nu jeg vil gerne være administrerende direktør. Men så var jeg igennem sådan et ledertræningsprogram, hvor at jeg sådan sad og tænkte, hvorfor ikke ham? Hvorfor ikke hende? Hvorfor lige mig? Altså, hvis jeg skal have den chance, så er det, fordi jeg kan bidrage med noget. Så valgte jeg lige at stoppe op og tage en MBA i strategi og forandringsledelse. Og der kan jeg huske, at jeg mødte Sten Hildebrandt på det første møde, og han lægger så op på, ja, det var en slide dengang, så længe er det siden, hvor der står, vi begriber med vores begreber. Det, som vi ikke har begreber til at forstå, det er ubegribeligt. Og jeg tænkte, hvis det er sådan noget filosofisk pjat, så gider jeg godt nok ikke være her. Men jeg lærte faktisk igennem uddannelsen og egentlig at holde rigtig meget af teori og modeller, fordi det er jo ikke virkeligheden, men det er en forenkling af virkeligheden. Og den forenkling gør jo egentlig, at jeg kan rumme mere og handle på mere.
Tilbage til de store beslutninger i din karriere. Efter nogle år, du starter der i Netto i Tyskland og kommer også tilbage til hovedkvarteret, så skifter du branche.
Ja.
Og du havde egentlig ret meget succes, så hvorfor i alverden gør du det?
Jamen, jeg fik en mulighed for at komme til IT-branchen der i 95, hvor der skete rigtig meget der, og valgte at tage imod den mulighed. Jeg fik dog også at vide i Netto, da jeg rejste, din store idiot, der går maks 2 år, så er du direktør her. Men jeg tænkte, hvis jeg ikke tør noget andet og prøve noget andet som 28-årig, så kommer jeg jo aldrig til at ture prøve noget andet. Og det var noget af et kulturschok. Altså, det var det. Det var et meget større kulturschok, end jeg havde regnet med. Du kan sige, i Netto, hvis jeg sagde hop, så sagde folk, yes, hvor højt, ikke? Og så i IT, hvis jeg sagde hop, så sagde de, hvorfor det? Og det var meget frustrerende, fordi som leder i dagligvare, så kendte jeg jo, jeg selv prøvede mange af opgaverne også, og kunne godt sige, hvad der var rigtigt og forkert. Men her stod jeg lige pludselig i en virksomhed med 2/3 kandidater, PhD'er, dataloger, designer og alt muligt, hvor jeg jo sådan set ikke var, for at sige det rent ud, klogere end dem på det, de lavede, ikke også? Men hvordan kunne jeg så være leder i det? Så jeg måtte finde en ny måde at være leder på. Og det var lige nok det her med at få mennesker til at få lyst til at bevæge sig et sted hen sammen, hvor de vil altså bringe det i spil, som de er gode til. Og også arbejde med værdibaseret ledelse og sætte mennesker fri. Så for mig var der virkelig meget læring i det her. Og da jeg så valgte at gå til dagligvarehandlen igen, så var mit drøm jo sådan set at lave en god kombination af det bedste fra begge verdener, nemlig systemdriften fra dagligvarer, og så det her med at sætte mennesker fri, som vi oplevede i IT-branchen.
Da du kommer derind i IT-branchen og møder de her udfordringer, hvordan er det helt konkret, du finder ud af, at det, du kom med, ikke duede?
Jamen, igen, jeg reflekterede over de mennesker, som jeg mødte, og det, de kunne, og hvordan det kunne kombineres, og om jeg kunne sige til dem, hvad der var rigtig forkert, og det kunne jeg jo ikke. Og på den måde var jeg sådan set, tænkte jeg, jeg flygter tilbage, og muligheden var der også. Men jeg synes bare, der var mange andre spændende ting i den her måde at lede på. Og jeg tror også, at det har betydet rigtig meget for min udvikling som leder og som menneske, og har været i begge de virkeligheder, og nu i Rema har mulighed for at kombinere de to virkeligheder.
Hvis du havde haft mulighed for dengang at skifte direkte til direktørjobbet i Netto, ville du så have gjort det, eller var det mere bevidst, at du skulle ud og lave noget andet?
Så tror jeg da nok, at jeg havde taget jobbet i Netto, hvis jeg var blevet tilbudt det. Men jeg tror, at jeg var så heldig, at der var nogen, der så, at det var for tidligt. Altså, det synes jeg jo ikke selv på det tidspunkt. Sådan er det jo tit, når man bevæger sig, ikke også? Du spurgte, om jeg arbejdede meget, ikke? Altså, jeg tror, at jeg tænkte, at jeg ville have slået mig selv ihjel, og måske dem omkring mig også, hvis det var. Fordi jeg godt kan lide, at der sker en masse. Det kan jeg stadigvæk godt, men har det lidt bedre under kontrol, det kommer med alderen.
Du nævner flere gange, at du arbejder hårdt. Men hvilke forventninger har du til dine medarbejdere i et land, hvor der er en 37-timers arbejdsuge?
Jamen, jeg forventer jo, at den enkelte sætter sig selv i spil og på spil, kan man sige. Og jeg synes jo... Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, den måde, vi er organiseret på i Rema 1000, hvor vi har selvstændige købmænd. Det er jo sådan, at da jeg var i CCI, så mødte jeg rigtig mange mennesker, som virkelig ville noget med deres liv. Altså, de har måske læst datalogi i 5 år eller design, og de ville virkelig noget med det, som de brændte for. Og det samme oplever jeg jo i Rema 1000, at vi har vores selvstændige købmænd, som virkelig vil noget og brænder for det, som de gør. Vi arbejder med franchising. Og vi kalder franchising for frihedssat i system. Det vil sige, at vi har jo det her system, som vi snakker om for dagligvarer, ikke også, hvor vi har det der stordriftsfordel, ikke? Alt det der bang, 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 indkøb og logistik og marketing og hvad det nu må være. Men så har vi faktisk også det, vi ikke snakker så meget om, nemlig smådriftsfordel. Altså det her med nærhed og ejerskab, som virkelig skaber gode resultater. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide.
Og det taler jo ind til de selvstændige købmænd, dem der står derude, og dem jeg kender arbejder rigtig, rigtig meget, men også får løn for hver en time. Du har også nogen, der sidder inde på dit hovedkontor og bare er almindelige ansat. Hvilken forventning har du til dem?
Jamen det er jo også præstationssport. Altså der forventer jeg også, at man prøver, når vi kigger på en opgave, så er der tit, der er nogen, der siger, at den her opgave den er umulig, eller det er umuligt at nå dertil. Men at vi siger, at når vi kigger på ordet umuligt, så er det meste faktisk muligt. Og da jeg startede i Rema 1000, der solgte vi for 2,9 milliarder og havde 3,5% markedsandel. Og så siger vores grundlægger, Odd Reitan, vi skal blive den største dagligvarekæde i Danmark, eller større end Netto, siger han. Og så tænker jeg bare, okay, det stod ikke i ansættelsespapirerne. men så tænker jeg, okay, men det han jo egentlig bare siger, det er ikke sidste år plus 2%. Så hvis vi skal helt derop, så skal vi gøre noget helt andet. Det forventer jeg faktisk også af de mennesker, der omkring mig, at de tør at tænke ud af boksen og tænke, hvis vi skal helt derop, så skal vi gøre noget andet.
Apropos din norske ejer, så beder vi jo altid vores hovedpersoner i dag, dig, om at tage en ting med. Og du har taget sådan en lille blå bog, hvor der står noget på norsk.
Ja, der står vores filosofi på, og det er sådan set kernen i vores virksomhed. Det er et positivt menneskesyn og sådan en filosofi baseret på 8 grundværdier og nogle principper. Og det handler om, kan du sige, at virkelig gøre den filosofi i den forretningsmæssige virkelighed, som er lige nu. Så der er rigtig meget, mange elementer af sund fornuft i det her. Og den har jeg taget med, fordi at jeg følte faktisk, da jeg kom til Rema 1000, så kom jeg hjem. Og jeg kan fortælle en lille sjov anekdote omkring det, fordi at, da jeg kom til Rema, jeg vidste, der var mange ting, der skulle gøres, men da jeg startede, fandt jeg ud af, at der var mange flere ting, end jeg havde kunne se udefra. Så vi måtte lave en masse greb, hårde tilbud, hvad vi ejer for at få gang i salget. Og så gik der ikke ret lang tid, så ringer min bestyrelsesformand, og så siger han, du skal på filosofiseminar ved Odd Reitan på Ladegård, som er Norges ældste kongsgård, som hvor vi har sådan, kan du sige, kulturelt hovedsæde, om du vil, ikke? Og jeg siger, jeg skal ikke bip, ikke på noget poesiseminar ved Odd Reitan, men det skulle jeg så. Og jeg tager der op, og jeg sidder i et kedeligt klasselokale sammen med nogle købmandstalenter, og ind kommer Odd Reitan. Jeg havde aldrig set et billede af ham. Han havde hyttesko på, ingen strømper, sommerslags, åbenstående skjorte, halvlangt, stadigvæk vådt hår, fuldskæg og rockstjernesolbriller. Dem satte han op i panden, og så sagde han, hey, hey, og jeg tænkte mig, what? Det er min nye chef. Og så taler han i 4,5 time på norsk, med trønders dialekt. Det krævede noget koncentration. Og så i første pause, så kommer der en over til mig og siger, Henrik, jeg synes, du sidder og smiler hele tiden. Jeg siger, ja, det har du ret i, fordi jeg sidder, hver gang han siger noget, så mærker jeg efter ind i mig selv, om jeg kan stå inden for det, han siger. Stort set alt, hvad han har sagt indtil nu, så tænker jeg selv. Og det betyder, at jeg kan træffe beslutninger ikke bare med hovedet, men også med hjertet og med maven. Og det er jo fantastisk på den måde at komme hjem, om man vil. Så da jeg sad i taxien på vej ud til lufthavnen, så ringede jeg til formanden, så siger jeg til ham, prøv at, hvis det var det her, I så, da I rekrutterede mig, så er I bare set rigtigt. Så lidt tilbage til det, du siger om, hvordan vi rekrutterer. Det er jo ikke altid, det er der, når vi rekrutterer. Det er heller ikke altid, den vi rekrutterer har set det, hverken udefra eller inde i sig selv. Men hvis vi kan se kimen til, at man kan blive Rema blå. ikke være ens, men i sammenklang med. Ikke være rund, så man bare passer ind, men at man har kant og vil være med til at flytte virksomheden. Det er det, der flytter virksomheden virkelig fremad.
Noget af det, du siger der, det lyder sådan nærmest lidt religiøst.
Ja, men altså, du ved godt, jeg elsker også, hvis jeg endelig er ude og snakke om det, så står jeg og vister med den som en anden prædikant. men det er det sådan set ikke. Det er jo, altså, som jeg plejer at sige, at gå på arbejde, det er jo ligesom at gå til spejder. Altså, det er jo fuldstændig frivilligt. Og man vil være grøn spejder eller blå spejder, bestemmer man selv. Så derfor så er det jo mere, at når der er nogen, der kommer med, så skal de kunne finde ud af, at det her er noget, jeg har lyst til at være med til at rendyrke og forstærke. Så har jeg jo masser af muligheder og frihedsgrader her. Og hvis jeg synes, det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, så bliver man jo hverken et bedre eller dårligere menneske af det. Så bliver man nok bare lykkeligere et andet sted. Og der tror jeg faktisk også, at når man gerne vil arbejde med sådan værdibaseret ledelse, eller værdidrevet ledelse, som jeg godt kan lide det, eller tillidsbaseret ledelse, så kræver det også, at vi er så tydelige omkring, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan vi gerne vil det, at den enkelte så må selv finde ud af, passer jeg ind i det, eller passer jeg ikke ind i det.
Vil du kunne passe ind et andet sted end Rema efter 18 år med den blå bog?
Ja, det tror jeg som godt, jeg kunne. Det har jeg ikke nogen planer eller ambitioner om at skulle. Fordi jeg synes, det er en helt anden måde at drive virksomhed på i vores branche, hvor man lige præcis kombinerer det bedste fra dagligvarehandlen og det bedste fra moderne ledelse, hvor man sætter mennesker fri. Og det er jo tit, man taler om, at vi, som topchef, så skal du flygte dig og så videre, ikke? Og hvorfor har jeg så været der så længe, og hænger jeg fast i det? Men det er jo en helt anden virksomhed, end da jeg startede. Altså, da jeg startede, solgte vi for 2,9 milliarder. Sidste år, der solgte vi for 20 milliarder. Og har en partnerforretning på over 5 milliarder. Vi var 3.000 mennesker, nu er vi 16.000 mennesker. Vi havde ikke vores egen logistik. Nu har vi vores egen logistik. Så jeg gør faktisk det en gang imellem, så cirka hver femte år. Så når jeg møder ind, så siger jeg, hej, jeg hedder Henrik, jeg er ny. Så prøver jeg at udfordre mig selv og de beslutninger, vi har truffet, for at se, om vi nu er et andet sted som virksomhed. Så.
Er det sådan helt konkret, at du prøver at nulstille dig, og så simpelthen gå på arbejde som en helt blank leder?
Ja, det er det. Det er det. Og det tror jeg kan være rimelig træls for mine omgivelser, når jeg laver det, hvor de sidder og siger, jamen du har selv været med til at beslutte det her. Ja, men det er jo ikke sikkert, det er rigtigt længere. Så jeg tror, det er vigtigt. Altså, jeg kan godt lide at arbejde med de lange linjer, også fordi det er jo en meget, det er jo ikke en system, det er jo ikke en manualbåren virksomhed, det er en systembåren virksomhed, det er ikke en manualbåren virksomhed. Og det vil sige, at den menneskelige faktor er utrolig vigtig, så de relationer, som vi har med hinanden, er utrolig vigtige. Altså lige i den her tid, der har vi regionsmøder med købmændene. Vi har 13 regioner, så jeg er ude i alle 13 regioner. Og jeg bliver både glad og stolt og ydmyg, når jeg møder vores købmænd, for det er bare nogle fantastisk dejlige mennesker, som brænder for det her, og brænder for at drive deres egen virksomhed. De elsker deres butik, de elsker deres kunder, de elsker deres medarbejdere. Og den nærhed, som det giver, den handlekraft, som det giver, det er helt fantastisk at opleve. Og også det her, som du siger, med den udvikling, som man har, at når den enkelte genbryder et glasloft i sin egen udvikling, og så se, hvordan mennesket folder sig ud, jeg synes, det er fantastisk. Det er enormt berigende.
Hvor ofte oplever du det?
Ofte. Jeg synes egentlig, på den måde er det også interessant i vores samfund, at der er rigtig mange mennesker, som, synes jeg, går rundt og gemmer sig. Altså, de er bange for at blive opdaget. De er bange for, at det bliver opdaget, at de ikke er lige så gode, som de tror, alle andre tror, de er. Men jeg har ofte sagt til nogle prøver, jeg har set dig. Du kan ikke alt. Det kan jeg heller ikke. Så tager vi den derfra. Og det er jo faktisk også utroligt, hvad det frisætter energi i en organisation, at det er helt åbent, at vi har den her interaktion og dialog om udvikling.
Det lyder meget positivt, og som om der er ubegrænsede muligheder i alle medarbejdere. Men der er vel sådan forskelle på, hvor langt man kan bringe den ene og den anden?
Absolut. Og et rektor sagde på et tidspunkt, jeg drømmer. Jeg har tænkt, det er jo dejligt, chefen han drømmer. Og så arbejder jeg med struktur. Jeg arbejder med kultur, og jeg arbejder med finansielle standarder. Og så tænkte jeg, Og så fik jeg faktisk ind i mit hoved lavet det om til en energikanon. Altså det handler om, at vi ligesom, hvis vi drømmer stort, og så ligesom sætter nogle rammer, ligesom når man laver dogmefilm, hvor man siger, jamen, der er nogle ting, du ikke kan, så du skal være inden for de her rammer, men inden for de her rammer, så handler det egentlig om at maksimere den energi, der er. Jeg synes jo tit, det er, når vi taler om virksomheder, så er det jo logoer og strukturer og organisationsdiagrammer, men i virkeligheden, så handler det jo om, at der er nogle mennesker, der har lyst til at præstere og handle, og dermed skabe resultater. Og nogle gange, når man strukturerer ting, så tager man ligesom energien ud af det. Men det er klart, at nogle mennesker kan tåle en bredere energikanon, og nogle kan tåle en smallere energikanon. Det handler jo rigtig meget om, at vi som ledere hele vejen igennem systemet designer de her energikanoner, sådan at det menneske får en succesoplevelse og en mestringsfølelse.
Hvordan ser du så, hvem der har brug for den kæmpe store kanon, og hvem der har brug for en sådan lidt mere laseragtig præcis stråle?
Altså nu dem, der sidder lige rundt om mig, de kan godt tåle meget bred, brede rammer. Men jeg synes jo også, for eksempel, at vi som virksomhed har for eksempel et samfundsansvar i forhold til at kunne rumme mange forskellige mennesker. Vi har for eksempel skabt over 500 jobs for mennesker med kognitivt handicap. Og ikke fordi vi siger, at nu har vi det her program, og nu skal alle sammen, og det skal være sådan og sådan, men jeg er egentlig bare gået rundt og i talsætter. Jeg synes egentlig, at sådan set i et historisk perspektiv, så synes jeg egentlig ikke, vi kan være bekendt, sådan som vi agerer i dag nødvendigvis. At i gamle dage, hvis det han kunne, det var at feje nede ved Gadekær, så fejede Ejner nede ved Gadekær og var en del af samfundet, hvor der er flere, der måske sidder derhjemme i dag og ikke er en del af samfundet. Og det er klart, at der er rigtig mange købmænd, som også har taget den og har inkluderet nogle mennesker, som egentlig måske har et svært arbejdsliv, og der bliver det en smallere opgave, og som jeg møder rigtig mange, som har kognitivt handicap, som oplever virkelig mestringsfølelse og bliver regnet med i et job, og det gør også glad. Det gør mig også glad, det må jeg sige.
Det lyder lidt som om, at der også foregår en slags ledelse, hvor de her købmænd og andre organisationer lidt skal sådan fortolke dig, hvis du fortæller, at du siger noget med, at det kunne være dejligt, at sådan og sådan, og så sker det. Det har jeg andre CEOs omtalt som noget af det mest ubehagelige, der findes i rollen, det der med, at der sker ting omkring en, som medarbejdere gør, uden man har bedt om det, men bare i en eller anden form for forventning om, at det kunne være rart for CEO'en.
Jeg synes, det er fantastisk med den handlekraft. Altså, som der en, der sagde til mig, Henrik, du sender sådan nogle prøveballoner op en gang imellem, så ser du, om der er nogen, der griber den og løber med den. Og hvis de gør, så holder du lidt øje med det, og så ser, er det noget, vi skal multiplicere op, ikke? Eller er det noget, vi skal stoppe igen? Og hvis der ikke er nogen, der griber den, så prøver du lige igen lidt senere. Så man kan sige, jeg kalder det management by jazz. Jeg ser mig selv som bandlederen ved klaveret. Og så det der, det interessante ved jazz, der er jo en klar rytme, der er en klar grundtone, som vi spiller i, der er en klar start, der er en klar overgang. Ikke? Og så hvis vi nu siger, at du er verdens bedste til at spille trompet, ikke? Så giver det jo ikke mening, at jeg står og styrer dig ned i detaljen, vel? Så når vi går i gang med at spille, så giver jeg over til dig. Og du går bare i gang, og du giver en gas, og du udvikler på det, og det kan være, at du rammer en skæv tone, og vi siger, hey, spændende, vi er ved at udvikle ny musik, og så spiller vi lidt med på den, ikke? Så siger, nej, det var vi ikke, vi spiller lidt tilbage igen, ikke? Så det er jo også noget af det, som skal være med til at flytte os som virksomhed, ikke? I gamle dage, når man bedrev virksomhed, så lidt ligesom at spille golf, så vidste man, hvor green den var, men nu er der nogen, der flytter på den, ikke? Og vi er jo i hele landet, så det med at kunne og agere i alle dele af landet og tilpasse os gennem de selvstændige købmænd, er virkelig fantastisk.
Det lyder utroligt flot med det her management by jazz. Dejligt begreb. Men jeg tænker også, at der i jeres branche dagligvarer, og der skal bare nogle mælkekartoner ud og nogle porer efter nogle virkelig stramme systemer. Hele den der logistikdel og hele det der med at sørge for, at ting kører så smooth, så man kan leve af kun at tjene 20 øre per vare. Det kræver vel noget andet end jazz?
Absolut. Du kan sige, vi driver en virksomhed, som er frihedsat i system. Og vi har et system for sådan noget som logistik. Og der er også noget konsekvenspædagogik. Bestiller du før klokken 10, så får du varer. Bestiller du efter klokken 10, så får du ikke nogen varer. Jamen er det ikke kunden, det handler om? Jo, men hvis du klovner sådan rundt, så forsvinder pengene. Altså sidste år distribuerede vi noget, der ligner 2,3 millioner paller varer, og vi kører jo 1,5 til 2 gange rundt om jorden på en almindelig mandag med lastbilerne. Så det skal bare virke, ellers forsvinder pengene ud af systemet. Så vi prøver at sige, at vi arbejder i et fællesskab, som er baseret på værdier og systemer, men ikke på regler. Og der er forskel på systemer og regler, fordi systemerne sørger for, at det kører smooth, som du siger, og det rent faktisk hænger sammen. Regler, det er typisk mere, fordi der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Så går man ud, og så siger man, ho, det skal du da ikke gøre det der. Nu må jeg hellere lave en regel for alle sammen. Så vil vi hellere gå ud og sige, du, Kai derovre, ikke også? Hvor er du på vej hen? Jamen, jeg er på vej derhen. Jamen, prøv at høre, Kai, det skal vi ikke. Skal vi ikke? Nej, vi skal derhen. Det kan også være, han siger, jamen, det vil jeg godt, men jeg kan ikke. Det vil jeg godt hjælpe dig med. Det kan også være, at han siger, jamen jeg vil hellere derhen. Og så vender vi os om, og så kigger vi, for det kan jo være, at han er trekantet og hjælper os den rigtige vej. Så siger vi, hov, det skal vi andre der også. Det kan også være, at vi siger, vil du være Kai? Det skal vi ikke. Vi skal stadigvæk derhen. Så må du gøre op med dig selv, om du vil nyde at være inde i det her store frihedsrum, vi har, eller du hellere vil være i en anden sportsgren, kan man sige. Ikke?
Vi vi taler jo her i Ledelse med Vilje om de store beslutninger i din karriere, og man kan sige, at vi har taget hul på den tredje, det helt store, som er, at du skifter tilbage til Rema. Så lad os i stedet for dreje den lidt og sige den succes, du har haft siden da, hvor Rema er blevet meget, meget større. Hvis du skal pinpointe én ting, du har gjort i den organisation, som har ændret det fra at være en organisation, det ikke gik så godt i, til at være en ret succesrig virksomhed. Hvad vil du så sige, det var?
Ja, nu siger du en, jeg vil nævne to.
Okay.
First break the rules, ikke? Det første, det var jo egentlig at definere en position. Så det, vi gjorde tilbage i 2008, det var faktisk at lave en klassisk textbook Blue Ocean-strategi, hvor vi sagde, at danskerne tænker jo, eller generelt så tænker man, der er en direkte korrelation mellem pris og kvalitet, for eksempel. Og der var sådan to røde oceaner. Der var et, hvor alle discounterne var, og så var der et andet rødt ocean, der var alle supermarkederne var, og så var der en lille lyseblå vandpyt, det var der, hvor Irma var.
Og med de røde oceaner, mener de nogle markeder, der er optaget, og de blå, hvor der er plads.
Ja, lige præcis. Og i de røde, der kæmper alle om det samme på den samme måde. Ikke? Og så var der den udfordring, at vi, når der blev skrevet om discount i aviserne, så blev vi ikke engang nævnt. Og når der var målinger på det, så kom vi ud på en 11. plads ud af 11. Så det duede jo ikke rigtigt. Og så definerede vi sådan en strategi, og siger, hvor vil vi gerne slå de andre, hvor må vi gerne spille uafgjort, og hvor er det okay, vi taber. Og så definerede vi sådan meget mere discount, hvor vi siger, at vi vil gerne have stort set alt til hverdagen, så du ikke skal gå flere steder hen og handle. Og så discount med holdning, hvor vi ligesom siger, at man kan godt sælge varer billigt, det kan man ved at spare på omkostningerne, og sælge store mængder, men samtidig have nogle holdninger omkring madspil og dyrevelfærd og kvalitet osv. Og det er faktisk den position, som vi er i dag. Så det var den ene ting. Den anden ting, det var faktisk at også gøre lidt op med mig selv som leder, og hvordan vi leder. Nemlig, at min chef han ringer til mig en dag, Ole Robert, sønnen til Ott, og så siger han, hvordan har du det? Jeg siger, fantastisk. Du viser mig masser af tillid, jeg har frihedsgrader, jeg kan gøre noget, det er super. Og så holder han lige en pause, og så siger han, tror du, der er andre, der har det lige sådan? Bang, sagde det. Det vil sige, at jeg synes, det var fantastisk med den her frihed og tillid, men jeg var stadigvæk klassisk leder på den måde. Jeg vil gerne være i kontrol, men det kan man jo være på mange forskellige måder. Så derfor, at når jeg så taler om at give frihed, så lyder det jo egentlig sådan lidt, som du siger, lidt religiøst eller lidt hippieagtigt. Det kunne lyde lidt naivt. Måske er det idealistisk, og måske er det i virkeligheden mod. Så det prøver jeg egentlig at arbejde med, at det her med, at den selvstændige købmand er en fantastisk mulighed for vores organisation, hvor det måske lidt førhen blev set som, at det gjorde det svært at styre, fordi at de er jo selvstændige. Men det er jo en fantastisk mulighed, så det er egentlig et paradigmeskifte ind i mit hoved og i organisationen, og dyrke det massivt.
Og man kan jo godt se, hvordan man kan lave et paradigmeskifte inden i sit eget hoved. Og nu er du topchef i en virksomhed, hvor der er 16.000 ansatte, og så er der jo langt ned på gulvet. Hvordan får man din tanke ned til fejdrengen?
Ja, det er jo også en opgave. Men jeg tror, det handler meget om, hvordan vi leder de mennesker omkring os, og også kommunikerer sådan generelt. Fordi noget af det, som jeg har skulle arbejde med, det er ikke at svare præcist på de spørgsmål, jeg får. Så de mennesker omkring mig, de tænker selv, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Altså, tit, det lyder umiddelbart som en virkelig dårlig strategi, ikke at svare på spørgsmål.
Ja, lige præcis. Ikke? Også, det føles også sådan, men når der kommer nogen og spørger om noget, så kan man lyst til lige at trække pistolen og skyde ned, fordi så er man jo virkelig sej, fordi man har løst problemet. Ikke? Men det har man jo i virkeligheden ikke. Man har bare løst det én gang. Så jeg kan huske, der var en, han startede som regionschef, og vi havde et salgsmøde, der var jeg også salgsdirektør på det tidspunkt. Og så spørger han, er det sådan og sådan og sådan? Så svarede jeg sådan lidt, sådan. Jeg siger, er det så sådan og sådan og sådan? Lidt mere, lidt tættere på i svaret, ikke? Og så skulle han til at spørge en gang til, så svarede jeg så egentlig, jeg tror, hvis du spørger en gang til, så får du at vide, hvordan det er. Så jeg tror egentlig også, når vi gerne vil have den her ansvarlighed i systemet, så er det jo vigtigt, at vi er tydelige, men vi skal jo ikke overtage beslutningskraften og ejerskabet. Så det er jo egentlig en måde at lede igennem virksomheden på at dyrke det, og det handler om også høj anciennitet og træning i, at vi rent faktisk gerne vil have, at mennesker bruger deres sund fornuft og træffer beslutninger så langt ude, så decentralt som muligt i virksomheden.
Det lykkes i Rema 1000 at opbygge nogle ret klare værdisæt og en måde at drive en virksomhed på. Nu er der så sket det, at alle de har trukket sig fra det danske marked, en af jeres konkurrenter, som har været drevet på en helt anden måde, og I er gået ind og sagt, vi overtager en række af de her butikker. Hvordan griber man den udfordring an, at overtage noget, hvor der er en helt anden kultur?
Jamen, det er jo den store opgave, som vi står overfor, altså med forbehold for konkurrencemyndighedernes godkendelse og alt det der, man skal sige. Så det, den glæder jeg mig rigtig meget til at invitere vores nye kollegaer med ombord. Der er jo 1.600 mennesker, som arbejder i de butikker, som vi overtager. Så det er den helt store opgave resten af året. Man kan sige, at vi har prøvet det før. Vi overtog Etika i Danmark i 2008. Så jeg har rigtig meget læring med derfra i forhold til, hvad de her meget forskellige kulturer betyder. Jeg bruger også nogle forskellige kulturmodeller til at forstå, hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der er inde i virksomheden. Så det vil vi bruge igen. Og så overtog vi jo i 2008 også Lidl i Norge, hvor vi også har nogle erfaringer med, at når man kommer fra en sådan mere manualstyret, kontrolbaseret kultur til vores, hvordan man ligesom kan arbejde med det.
Hvad var det så, der lykkedes, da I overtog de andre kæder?
Jamen noget af det er jo også at være tydelig om, hvad det er, at de nye kollegaer kommer ombord til. Dengang, at vi overtog Etika i Danmark, så holdt Odd Reitan også filosofiseminar. Og så siger han lidt af det, jeg sagde før, at hvis du synes, at du kan lide det, du har hørt, og du vil være med til at forstærke det, så er du nok landet det rigtige sted. Hvis du synes, det er det dummeste, du nogensinde har hørt, så bliver du hverken et bedre eller dårligere menneske af det, så bliver du nok lykkelig et andet sted. Så det er jo ret vigtigt, at de mennesker, som vi får ombord, at vi får dem sluset ind på en god måde, og de finder ud af med sig selv, er det det her, jeg gerne vil. I udgangspunktet, vi vil jo gerne rigtig have dem med ombord. Vi vil gerne have dem med ind i vores virksomhed og vores kultur. Men sidst ender det op til det enkelte menneske at finde ud af med sig selv. Er det det her, jeg har lyst til?
Er der ingen udfordring i at have en kultur, som er baseret på, at man træffer sine egne beslutninger, og så få så mange ind, som måske ikke er vant til det, og ikke har lært, hvordan man så gør det bedst inden for jeres system, inden i det der jazzband, som du taler om.
Jo, og der har vi virkelig også en opgave i at tage vare på de mennesker på en god måde, og træne dem på en god måde, og også sørge for, at de og bidrage til, at de kan blive en succes. Derfor så vil vi jo lave nogle trænings- og introduktionsforløb, som gør, at man kan bedre finde sig til rette i det og forhåbentlig blive en succes i det.
Der er selvfølgelig så ved flest rigtige beslutninger, kan man regne ud, når man ser på, hvordan det er gået for Rema. Men har du nogle konkrete eksempler på nogle valg, du har truffet, som var helt forkert?
Ikke nogen, jeg har lyst til at lave reklame for. Jeg har lavet masser. Masser. Det tror jeg egentlig også, at når for eksempel unge mennesker skal kigge på som man siger, topchefer eller sådan noget, så jeg var derude at køre med en af mine døtre, og så fortalte jeg om noget, der var gået grueligt galt. Og så siger hun, far, er der nogensinde noget, der er gået galt for dig? Så siger jeg, vanvittigt, der er mange ting, der er gået galt for mig. Men det er jo også en del af læringsprocessen. Altså, det er jo helt okay at lave fejl. Altså, hellere komme galt afsted, end slet ikke komme afsted. Man skal bare huske at lære af det.
Henrik Burkald, tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores mellemlederpodcast, Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen.
Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter, eller om de er engageret i den samtale, eller laver noget andet. Men det er de små tegn, for selv bag en skærm, så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan har du det egentlig i dag? Og jeg ser, du arbejder meget. Er det okay, eller bliver det for meget nu?
Lederskabet, en mellemlederpodcast, giver både gæsten
og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af Lederne.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.